Κάθε μέρα από τις 7 έως τις 7.30 η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Με την Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και την μη κυβερνητική οργάνωση «Πράξεις». Καλησπέρα λοιπόν και σήμερα. Μπήκαμε στη δεύτερη εβδομάδα αυτής της εκπομπής, της καινούργιας εκπομπής ραδιοφωνικής του Κόκκινου, «Πολίτες του κόσμου», μια εκπομπή για τους μετανάστες, για τους υπηκόους των τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. Στο μικρόφωνο που σας ακούσατε είναι η Ντίνα Μπατζιά και έχω καλεσμένες σήμερα και δύο γυναίκες. Και πάλι. Ζευγάρια το πάμε. Mm. Λοιπόν, θα παρουσιάσω πρώτα τις καλεσμένες και θα πούμε για ποιο θέμα συζητάμε σήμερα. Την έναρξη. Πάλι μια σειρά θεμάτων σε σχέση με την εργασία. Είναι κοντά μας, να αρχίσω από τη Μόνικα.
Ναι, καλησπέρα σας.
Καλώς τη. Η Μόνικα λοιπόν είναι μέλος της Ένωσης Αφρικανών Γυναικών και είναι και η Θεόνη Κουφονικολάκου.
Καλησπέρα.
Νομικός από τη νομική υπηρεσία της Άρσης. Mm-hmm. Έτσι. Και μαζί θα πιάσουμε το ζήτημα της σημερινής εκπομπής που είναι. Εξειδικεύει περισσότερο στις γυναίκες μετανάστριες και ό,τι άλλο τέλος πάντων, όποια άλλη διάκριση υφίστανται στην εργασία, στο δικαίωμα στην εργασία, Θεόνη. Ούτως ή άλλως ανεργία αντιμετωπίζει όλη η χώρα. Mm-hmm. Φαντάζομαι, δηλαδή mm-hmm. ο κοινός νους καταλαβαίνει mm-hmm. ότι μια γυναίκα που δεν είναι από εδώ, είναι δηλαδή μετανάστρια, είναι γυναίκα. Mm-hmm. Λιγότερες δουλειές για τις γυναίκες. Είναι μετανάστρια. Μπορεί να έχει και πολυμελή οικογένεια που σημαίνει υποχρεώσεις πολλές. Ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί, ποια άλλη διάκριση. Υφίστανται τις συνέπειες μιας τρομερής κρίσης που ζούμε ούτως ή άλλως, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, ξέρω εγώ. Για πες μας λιγάκι, ας πούμε πρώτα για αυτές τις διακρίσεις, την διαδικασία αναζήτησης δουλειάς, πρόσληψης κλπ.
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι δηλαδή οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, πολύ περισσότερο οι γυναίκες διαφορετικής εθνοτικής ή εθνικής προέλευσης που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο, το λέμε εμείς, των πολλαπλών διακρίσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ σειραίουν διάφοροι άλλοι παράγοντες που αποτελούν αφετηρία για τη διάκριση, που είναι η ηλικία. Πολλές φορές μένουν εκτός αγοράς εργασίας μετά τα 45-50. Mm-hmm. Αυτό είναι εξαιρετικά περιοριστικό.
Και ανάλογα και τη δουλειά, μπορεί και μετά τα 30 να μένουν εκτός.
Βεβαίως. Εξάλλου, σε μικρές ηλικίες υφίστανται άλλη διάκριση που αμείβονται.
Τα 200 ευρώ.
Βέβαια, ακριβώς. Λοιπόν, έχουν διαφορετική εθνοτική, εθνική προέλευση και άρα λιγότερες αξιώσεις στο εργασιακό πεδίο, δηλαδή δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν εύκολα για μια αγγελία που είναι περιοριστική, επιβάλλει διακρίσεις κτλ. Οι θρησκευτικοί λόγοι, η οικογενειακή κατάσταση, έχουμε δύο παιδιά, πολλές έρχονται σε επαφή με εργοδότες που τους ζητάνε να υπογράψουν τα παιδιά τους, είναι πάνω από 12 ετών. Έτσι.
Άρα δεν θα συντρέξουν λόγοι του να τρέξει σπίτι και να αφήσει τη δουλειά γιατί αρρώστησε το παιδάκι το μικρό,
ακριβώς, ας πούμε. Ακριβώς. Mm-hmm. Μπορεί κανείς να φανταστεί γενικά ότι ό,τι ισχύει για τους Έλληνες πολίτες στο πεδίο της εργασίας, δηλαδή αυτή η ζωφερή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, έχει επιδράσει πολλαπλασιαστικά στις γυναίκες μετανάστριες. Είναι οι πρώτοι αποδέκτες αυτής της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
Να ρωτήσω, έβαλες μέσα στα θέματα της διάκρισης, έβαλες και τους θρησκευτικούς λόγους και αυτός πώς τους αντιλαμβάνονται? Δηλαδή υπάρχουν εργοδότες που σου ζητάνε να δηλώσει θρησκευμά?
Υπάρχουν εργοδότες που σου ζητούν να βγάλεις το τσαντόρ, υπάρχουν εργοδότες που σου ζητούν να φορέσεις μια πιο μινι φούστα, όπως έχει αναφερθεί στο εργαστήριο που κάναμε μαζί με την πράξη, μαζί με τον τομέα απασχολησιμότητας, το employability, όπου υπήρξαν γυναίκες που θαραλέα μοιράστηκαν τις προσωπικές τους τους εμπειρίες, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονταν και τέτοια πράγματα. Βάζω στην άκρη τη σεξουαλική παρενόχληση που δεν αφορά την ανεργία, mm-hmm. δηλαδή αφορά το πεδίο της εργασίας, τη συνθήκη εργασία. Ναι. Διότι η διάκριση λαμβάνει χώρα, πρέπει να πούμε, σε τρία στάδια. Δηλαδή πριν την πρόσληψη, κατά τη διάρκεια και φυσικά κατά την αποχώρηση. Ποιες είναι οι συνθήκες απόλυσης, γιατί, πώς κτλ.
Έχουμε. Θα μας μιλήσει η Μόνικα σε λίγο, θα το πιάσουμε και ξεσεμπειρικά έτσι, αυτό το βηματικά. Αλλά έχουμε περιπτώσεις απόλυσης χωρίς να τηρηθούν τα εργασιακά δικαιώματα όπως τα προβλέπει ο νόμος.
Εδώ τα έχουμε από το ΣΕΠΕ αυτά τα στοιχεία. Φανταστείτε mm-hmm. ότι ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα σκοτεινό αριθμό, διότι τα περισσότερα δεν καταγράφονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Λοιπόν, αυτός ο σκοτεινός αριθμός δεν ανοιχνεύεται εύκολα, διότι αφορά ανθρώπους εργαζόμενους υπό άγνωστες συνθήκες, σε επαρχίες, όπου δεν έχει αρμοδιότητα το ΣΕΠΕ, ή στον αγροτικό τομέα ή οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστιο σκοτεινό αριθμό μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, και πρέπει σε αυτό το σημείο
να βγάλεις άκρη με αυτό.
Δεν βγάζεις εύκολα. Δεν βγάζεις, είναι αλήθεια. Να επισημάνω ότι συνταγματικά είναι κατοχυρωμένο το δικαίωμα στην εργασία. Είναι θεμελιώδες, δηλαδή, με βάση τα δικά μας τα ελληνικά νομικά κείμενα. Όχι, πρέπει να γίνει αντιληπτό, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο.
Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, mm-hmm. και πέραν της απόλυσης, τραβάει και το ζήτημα της ανεργίας μετά, το αν θα πάρει επίδομα ή αν θα εγγραφεί. Γιατί άμα δεν υπάρχουν...
Αν δεν υπάρχει καταγγελία...
Καταγγελία βέβαια, δεν μπορεί. Δεν έχει ένα χαρτί να πάει στον ΟΑΕΔ και να πει
φυσικά.
Αυτό που δικαιούμαι.
Φυσικά.
Το πολλαπλασιάζεται το πρόβλημα.
Τι να σας πω. Έχει
παρατείνεται η ανεργία.
Έτσι.
Οι συνθήκες ζωής... Εντάξει, είναι αλλιώς.
Και φυσικά όλο αυτό σε οθεί και στην παραβατικότητα. Σε οθεί και
αυτό πήγα
και
να πω, δεν θα το πω μόνη μου εγώ τώρα.
Σε οθεί στην υποβάθμιση της ζωής, ναι.
Μόνικα, συγγνώμη που σε διάκοψα.
Όχι, τι διάκοψα
και όλα. Και έτσι προτείνεις και τον άλλον ότι μπορεί να εργαστεί και μαύρα. Δηλαδή να μην mm-hmm. υπάρχει ασφάλιση, για να μην υπάρχει κάλυψη περίθαψης και θα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή,
αρκεί να παίρνω τα λεφτά στο χέρι.
Και παιδί δεν έχει άλλη λύση και μπορεί έτσι και αναγκαστικά. Και είναι και για το κράτος ότι
κάποια
στα έσοδα και γίνεται και... Και ο εργοδότης που τα έχει πρόβλημα και εργαζόμενο. Δηλαδή υπάρχει μαύρη εργασία, δηλαδή με αυτά που γίνεται.
Και αναγκαστικά από το τομέα της εργασίας οδηγούμε στον τομέα της ασφάλισης και της υγείας.
Ναι.
Όπου επίσης δεν θα έχεις.
Ναι, και εγώ να μπορούσα να καλύψω και εγώ την περίθαψη. Και ούτε και τα χαρτιά. Δηλαδή υπάρχουν και θέματα που σχετίζονται με ένσημα. Δηλαδή υπάρχουν.
Πρέπει να συμπληρώσω αριθμό ενσήμων.
Και ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 30 χρόνια στην Ελλάδα και που δεν έχουν χαρτιά και έχουν.
Γιατί δεν έχουν συμπληρώσει
ένσημα. Και ακριβώς. Αναγκαστικά να είναι και παράνομοι.
Πόσο κύκλος, οπότε, μεγάλος κύκλος είναι.
Ναι, φαύλος κύκλος. Και αναγκαστικά πάνε σε ροζ κάρτα. Και λέγοντας και αυτοί είναι εχμάλωτοι που δεν μπορούν να πάνε ούτε στους γονείς τους να πάνε να δουν στη χώρα τους, ούτε να συνεισφέρουν στο κράτος, γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Και εντός εισαγωγικό υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή δουλεύουν μαύρα. Δεν μπορούν να το...
Οπότε να κάνω εγώ μια υποθετική ερώτηση, Θεάνο.
Και τα δύο,
Ναι, ακούω και τα δύο. Θα λυνόταν αυτό το πρόβλημα αν γενικά θεσμοθετεί το κάτι για τη μαύρη εργασία που περιλάμβανε τους πάντες?
Βασικά,
το συγκεκριμένο ζήτημα λέω
βασικά,
εγώ τώρα.
Βασικά, αποτρεπτικός παράγοντας από αυτή την άποψη δεν είναι η αυστηρότητα της ποινής, το λέω και το ξαναλέω συνέχεια. Είναι η βεβαιότητα επιβολής της. Mm. Εάν μπορούν οι εργοδότες να δρουν αυθαίρετα και ένας στους χίλιους να πιάνεται ή να συμμορφώνεται ή να του επιβάλλεται πρόστιμο, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι σαφές.
Άρα,
ότι...
Άρα μιλάς για ελεγκτικό μηχανισμό πιο
αποτελεσματικό.
Πρώτα μιλάω
για διευρυμένο, στελεχωμένο, καταρτισμένο ελεγκτικό μηχανισμό. Και μετά μιλάμε και για μια sui generis κατάσταση στην Ελλάδα, mm-hmm. όπου έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχουμε μεγάλες πολυεθνικές οι οποίες μπορούν να εφαρμόσουμε ενιαίες πολιτικές mm-hmm. για την πρόσληψη, ας πούμε, μεταναστριών, ανέργων κτλ. Οπότε αυτές θα πρέπει να τις πρημοδοτήσεις κάπως, να προσφέρεις
να
κίνητρα,
να προσφέρεις
κίνητρα, διότι από μόνες τους σε αυτή την περίοδο ειδικά δεν έχουν.
Ναι, okay, σε γενικές γραμμές λες αυτό, όχι κίνητρα για να προσλάβει μετανάστρια.
Όχι, όχι.
Γενικώς
για ευάλωτους. Όχι, όχι. Να προσλάβουν ευάλωτους κοινωνικούς πληθυσμούς. Εννοώ ευάλωτους κοινωνικούς πληθυσμούς.
Okay.
Όπως κάνουν άλλες επιχειρήσεις, όπως κάνει κόκκοματα, ας πούμε. Όπως κάνουν... Δεν το λέω τώρα, αυτό είναι σχηματικά.
Εντάξει, έτσι για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα.
Υπάρχουν 3-4 στο εγχειρίδιο, ας πούμε, επιχειρήσεις και στο εξωτερικό και στη Γαλλία, ας πούμε, η καζινό που έχει το σούπερ μάρκετ κτλ. Όλες αυτές εφαρμόζουν τέτοιου είδους πολιτικές που είναι δημοφιλείς στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είναι Hansaplast στο πρόβλημα. Έτσι, το πρώτο είναι ο μηχανισμός, αλλά καλό είναι και το Hansaplast σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε.
Μια και είπε το Hansaplast. Η ολοκληρωμένη επέμβαση, ποια είναι?
Η ολοκληρωμένη επέμβαση είναι ένα στιβαρό, ενιαίο νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν σκορπίζεται δεξιά και αριστερά με τον τάδε νόμο και τον δίνα νόμο.
Συγκεντρωμένα
το
όλα.
Σε να είναι συγκεντρωμένο ακριβώς, να είναι μεταφερμένο και στους, και στους πολίτες όλο αυτό. Να γνωρίζουν δηλαδή σε τι πεδίο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έχουν πρόσβαση. Και ένας ελεγκτικός μηχανισμός πραγματικά, όπως είπα πιο πριν, με καταρτισμένο, καλοστελεχωμένο προσωπικό.
Ωραία. Το ρόστατου θα μας βάλεις τώρα ή του τάσκ, το ρόστατου. Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way. I traveled far and wide and laid this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo. In a rose tattoo. Στην Ιρλανδία βρε, σας πήγαμε βρε. Λοιπόν, να επιμείνουμε λίγο, Μόνικα, έλα να μας πεις και εσύ.
Ναι, εγώ είμαι 27 χρόνια.
Θέμα της Ροζ Κάρτας και
ναι, είμαι 27 χρόνια στην Ελλάδα.
Και από πού είναι η καταγωγή?
Ιθιοπία.
Ωραία.
Και όπως γνωρίζετε, όπως και εγώ σαν τους Έλληνες πολίτες, είμαι αυτή τη στιγμή άνεργη. Με έχει πιάσει και εμένα αυτό το κομμάτι. Και για να... είμαι μονογονιακή μητέρα. Έχω ένα παιδί που είναι 17, είναι πολύ καλή μαθήτρια και πιστεύω αυτή να είναι και να δώσει αυτό που εγώ δεν κατάφερα να δώσω παραπέρα, και είναι το αύριο μου το παιδί. Και παιδί αυτή έχει, είμαι, θέλω να μου βοηθήσει τις λιγάκι στο...
Για πες. Ναι.
Είμαι γονιών με ανταπού μητέρα, μητέρα, αυτό που είπα χτες.
Λέτε τα δυνατά, πειράζει.
Λοιπόν, ναι, είναι... Ωραία, λοιπόν, η Μόνικα είναι ανήκει σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Έχει περάσει από τη διαδικασία πολιτογράφησης, έτσι, και δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ενώ έχει όλες τις προϋποθέσεις, γιατί απαιτούνται η καταβολή ενός παραβόλου 700 ευρώ.
700 ευρώ.
Το, είναι μητέρα η Μεδαπού, δηλαδή είναι μητέρα Ελληνίδας. Η κόρη της είναι Ελληνίδα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε έχει
να πω
αποκτήσει...
εγώ τώρα, ακούει το Υπουργείο.
Ακούει. Δεν υπάρχουν καθόλου κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί κάποιος να μην καταβάλει αυτού του είδους τα παράβολα, τα οποία είναι εξοντοτικά σε όλες τις διαδικασίες.
Και αυτή τη στιγμή είμαι άνεργη και 700
και
ευρώ δεν θα μπορώ
δεν μπορείς να καταφέρεις αυτό τώρα.
Έχω πολιτογραφηθεί με δύο μάρτυρες στο Δήμο και δεν μπορώ να πληρώσω το παράβολο.
Και άρα δεν προχωράει η διαδικασία, που σημαίνει αυτό για σένα φέρνει δυσκολία και στην αναζήτηση εργασίας.
Ναι, και πολλά. Είμαι και μητέρα αυτή. Αύριο μπορώ και...
και για το παιδί ίσως, για τις σπουδές του και λοιπά, αυτό
ναι,
που λέμε
ναι,
τη μετάβαση
να προχωρήσει
από το Λύκειο.
Σπουδές της και εγώ δεν μπορώ να... προχωρήσω.
Η Μάλιστα. Μόνικα Θήγη έθιξε και χθες, ας πούμε, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι αυτό της ανασφάλειας. Διότι τα τελευταία χρόνια, από το 2008 και μετά, βιώνουμε μια κατάσταση μεγάλης ρευστότητας στα νομικά κείμενα. Γι' αυτό είπα πριν, στιβαρό, συγκροτημένο πλαίσιο. Όχι, μιλάω για το φαινόμενο της νομικής πλημμυρίδας, δηλαδή τον ένα νόμο που βγαίνει πίσω από τον άλλον και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Βγαίνει ο 38-38 του 10 για την ηθαγένεια των παιδιών, τον παίρνει πίσω το Συμβούλιο της Επικρατείας με αυτή την απόφαση, την 460 τελικά.
Και αύριο μπορεί να είναι ηλικιώτη η κόρη μου, παιδί, έχω από αυτήν την άδεια παραμονή.
Θα είναι δεύτερη γενιά η κόρη σου μετά.
Ναι.
Όχι, είναι δεύτερη γενιά.
Ναι, απλώς υπάρχει, και εγώ είμαι τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω στο λευκό ποινικό μου μητρό. Είμαι περηφανή και πενεύουμε γι' αυτό. Και αυτό θα ήθελα να με ανταμείβουνε.
Να σε ανταμείψει η πολιτεία.
Ναι, γιατί αυτό μετράει εγώ σε μια χώρα που ζεις. Και όταν σέβεσαι στη χώρα που ζεις, αντίστοιχα και...
Θεώνη, δηλαδή... το έχεις ψάξει το ζήτημά της. Μήπως υπάρχει, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση αν δεν πληρώσει αυτά. Δηλαδή κάτι πρέπει να αλλάξει κεντρικά.
Υπάρχει,
για να...
Βέβαια, υπάρχει μια σειρά παραβόλων. Ας πούμε, για να αναγνωρίσει το πτυχίο του ένας άνθρωπος σε αυτή την κρίση, χρειάζεται να καταβάλει ένα ποσό στο δικατσά, το οποίο πάλι είναι υπέρογκο. Mm-hmm. Χρειάζεται 300 ευρώ για τους εξαιρετικούς, 150 για τον άλλον, 700 για την πολιτογράφηση. Όλα αυτά τα έξοδα υποθέτω ότι προβλέφθηκαν σε μια εποχή που μπορούσαν να καταβληθούν. Τώρα πια αυτή η εποχή έχει παρέλθει και θα πρέπει αναγκαστικά να μπουν κριτήρια βάσει των οποίων κάποιος τον μπορεί να εξαιρείται.
Ωραία. Εδώ θέλω τώρα να κλείνουμε. Έτσι ένα συμπερασματάκι, δύο λέξεις και από τις δύο και να κλείσουμε. Ευχή.
Ευχή, ναι. Ότι καλύτερο. Έχω να πω... Είναι δύσκολα, γιατί εγώ όσα χρόνια έζησα για τις άδεια παραμονής είχα πάρα πολύ πρόβλημα. Δηλαδή μου δίνανε λυγμένα, 8 μήνες περίμενα να μου δώσουν τα χαρτιά μου. Στην περιφέρεια 4 ώρα τη νύχτα μια γυναίκα μόνη. Τέλος πάντων πήγαινα κάθε πρωί και ήταν πράγμα που το έζησα στο πετσί μου. Και είναι όποιος έχει καεί το χειλό φυσάκι το γιαρτ. Μόνο οι άνθρωποι που έχουν περάσει από αυτό το στάδιο μπορούν να καταλάβουν. Όλοι δεν είναι να χτυπάμε παλαμάκι.
Καταλαβαίνει ο κόσμος που ακούει τώρα, ελπίζω.
Ναι, δεν είναι ό,τι λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Ελπίζω να τα πούμε και άλλη φορά. Ευχαριστώ πολύ και τη Μίσα και τη Μόνικα και τη Θεόνη την Κουφονικολάκου. Να είστε καλά κι εσείς που μας ακούσατε. Γεια και χαρά. Από τον Νίκο Μπετσιμία που ήταν στον ήχο, την Δυνατή Βαζιά στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. You were all I desired. And tell me, what are the chances of me meeting you in the red? For second chances, all my friends seem to remind me of the beatenness I feel. How you despise me. Tell me, please, what are the chances of me leaving those open wide, of you coming in with a smile? And tell me, what are the chances of me meeting you in the rain with my thing to say and tell me, what are the chances of me meeting you in the rain for second chances? Tell me, please, is this the end? 'Cause I've run out of chances, my friend. I've run out of chances.